Sa panahon ng pandemya ni Rowena R. Texon, noong Marso 2020 ay idineklara ng World Health Organization o WHO ang Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 bilang isang pandaigdigang pandemya. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng maraming pagbabago sa buhay ng mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagbago ang sistema ng pagtatrabaho at pag-aaral. Marami ang nawala ng hanap buhay at nanatili lamang sa loob ng bahay dahil sa pangambang magkasakit, lubos ding naapektuhan ang Pilipinas ng pandemyang ito. Bilang tugon, maraming Pilipino ang nakaisip at nagsagawa ng iba't ibang paraan upang makatulong sa kapwa bilang pagpapakita ng pananampalataya, sama-samang nagdasal at tumulong ang mga pamilya sa kanilang barangay. Sa panahon ding ito umusbong ang community pantry na nagsimula sa Kalye Maginhawa sa Lungsod Quezon. Layunin ng community pantry na hikayatin ang mga tao na magbigay ayon sa kanilang kakayahan at kumuha batay lamang sa kanilang pangangailangan. Ang programang ito ay sinimulan ng batang entrepreneur na si Ana Patricia Non. Naging inspirasyon sa maraming Pilipino ang community pantry. Bunga nito ay umusbong ang kahalintulad ng mga inisyatiba sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sama-samang isinabuhay ng maraming pamilyang Pilipino ang paglilingkod sa kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, tulad ng bigas, gulay, itlog, delata, tinapay at noodles. May mga pamilyang nagdadala ng mga gulay mula sa sariling bakuran. Mayroon ding nagbahagi ng face mask, alcohol at sabon na mahalaga sa panahon ng pandemya. Ang iba naman ay nagbibigay ng cat food at dog food para sa mga alagang hayop. Tumugon ang maraming pamilya sa misyong tumulong sa iba't ibang paraan. Nagbigay sila ng pinansyal na tulong sa mga kamag-anak at kapitbahay na nawalan ng hanap buhay. May mga nag-alok ng libreng sakay papunta sa palengke. Upang maipagpatuloy ang pag-aaral, may nagpahiram ng kanilang computer para sa online class. Nagbahagi rin sila ng tamang impormasyon tungkol sa kalusugan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na gawain ang pagpapadala ng mga mensahe ng pag-asa sa mga taong dumaraan sa pagsubok dulot ng COVID-19. Maraming nagdalamhati sa panahong ito, ngunit naramdaman din ng maraming Pilipino ang pagmamahal ng Diyos. Ipinakita ito ng mga pamilyang naghatid ng pag-asa at ligaya sa kapwa sa pamamagitan ng sama-samang pagkakawanggawa.